Nastavljamo s pregledom drugog stoslova glava o ljubavi svetoga Maksima uz obavezne komentare prevodioca istoimenog spisa jednog verujem od najtrezvenijih poznavalaca duha, etosa, misli svetog Maksima ispovednika, našega vladike Atanasija, episkopa. Zahumsko-hercegovačkog, sada već u njegovoj istoriji njegovog službovanja pri svim katedrama našeg fakulteta, te tako ponajpre katedre za svetotačku misao. U 22. kazivanju ovoga stoslova sveti Maksim, udubljujući se u 4. stih 9. psalma, iznemoći će i propašće od lica tvoga, ima ovakvu jednu misao iz demonologije. Demoni oslabljuju kada se kroz izvršavane svete zapovesti umanjuju strasti u nama, a propadaju kada kroz bestrasnost duše sasvim iščezavaju naše strasti, više ne nalazeći ono kroz što su bivali u njoj i napadali je. I to će biti ono psalamsko, nemoći će i propašće lica tvoga. Evo dakle, materijala za bilo kakvu demonsku radnju u našem životu preko strasti naših. On kao da zasniva jednu antropologiju putem strasti. Kad njih ima, eto i njegovoga prisustva. Kad se one isuše, strasti, on iznemoćava i propada od lica Božijega. Jedni ljudi izbjegavaju strasti zbog ljudskog straha, drugi zbog tašte slave, to jest sujete, treći uzdržanja radi, četvrti božanskim sudovima oslobađaju se od strasti. Dakle, vidimo kako sveti Maksim najšire zasniva, rekli bismo, patologiju, baš kao u našem vremenu. Uvek ona ima kosmički karakter, tako uvek je ona jedna mreža koju je sagledao sveti Antonije Veliki, bačena na sve nas da nas ulovi kao životinju veliku i malu, jer se kroz strasti ljudi zaista oživotinjuju. Sve reči gospodnje sadrže ovo četvoro. Zapovesti, dogmate, pretnje, obećanja. I sve strogo podvizavanje, pasan skliragogijan, vse žestoko je žitije, dakle, strogo podvizavanje, njih radi ove tetrade, radi zapovesti, dogmata, pretnje, obećanja, u kojim vidovima ih podnosimo, kao postove, kao bdenja, kao spavanje na zemlji, kao trudove i teže napore u služenjima, uvrede, poniženja, muke, smrti i tome slično. Jer čitamo u pismu, opet u psalmu, 4. stih, 16. psalam. Radi reči usta tvojih ja sačuvah puteve teške. Nagrada uzdržanja, suzdržavanja je bestrašće. A vere, nagrada je znanje. A od bestrašća se rađa rasuđivanje, dok od znanja ljubav prema Bogu. Od znanja je ljubav, veli sveti Grigorije Nisijski u spisu o duši i vaskrsenju, 46. tom Minjove patrologije. Um koji ostvaruje delatnost, praksu, djevsnuju, dobrodjetelj, dakle, napreduje u razboritosti ili dostiže razboritost, a koji ostvaruje sozrcanje, napreduje, stiže do znanja. Dakle, umna delatnost razboritost i sozrcanje znanje. Jer ona prva delatna vrlina vodi podvižnika u rasuđivanje između vrline i poroka, a ova druga, sozrcanje, uvodi učesnika u logose, u slovesa, u bitijine razloge o bestelesnim i telesnim bićima. Bogoslovske pak blagodati, tis theologikis, haritost, bogoslovesna godara, udostojava se tada kada sve napred rečeno krilima ljubavi preleti i u Boga dostigne. En theo genomenos, Boz je biv, i sagledaće, rasmotriti dijaskopise Duhom Svetim logos o njemu, koliko je to umu ljudskom moguće. I sada jedan komentar. Veoma razuđen, u kome stoji sljedeće. Tekst i prevodi ton peri aftu logon, iže o njem slovo, ili božanski smisao, svojstvo oko njega. Latinski quae circa deum rationem. Ruski svojstvo ego, Teofan Zatvornik, svojstvo katoroje okresti ego kod Sidorova, recimo, ili srpski njegov smisao. Francuski ses attributs divin kod Pežona, onda je tu italijanski la essenza di lui kod Gastalda. Jedino novogrčki prevod epe Filokalija ima poznaće sebe. Sljedeća glava 2.27 opravdava prvi prevod samog prevodioca, samo što je tu rečeno u množini logose o njemu, to jest oko njega, i pojašnjava na šta se to odnosi. Ovo je prebogata, višeslojna misao svetog Maksima o usponu podvižnika, to jest uzrastanju od praktičara do gnostika i od gnostika do bogoslova. Stadijumom praktikovanja vrlina on dostiže u rasuđivanje, razlikovanje vrline i poroka. Drugim stadijumom sozrcanja dostiže do poznanja smisla suštih stvorenih bića, a u trećem stadijumu stiče bogoslovsku blagodat, kojom na krilima ljubavi, primarno mesto ljubavi kod svetog Maksima, doseže usjedinjenju sa Bogom i tu ljudski um svetim duhom poznaje ono što je o Bogu poznatljivo. Rimljanima 1.19-20. Koliko je to njemu kao sazdanom umu moguće. Drugde Maksim govori o poznanju svete trojice, ali to je dar vere davane blagodaću Hrista duhom svetim. Kao što je to i ovde rečeno, to je uvek nadprirodni dar davan od oca kroz sina Logosa u duhu svetom. To poznanje Boga je blagodatno ljubveno, nemojte govoriti ljubavno, ljubveno ili ljubezno i nadumno, nadpoznajno, nadpoznanje nadpoznajnoga. U bogosjedinjenju čoveka u Hristu bogočoveku. Maksim daleko nadmaša Origena i Evagrija i prevazilazi dijalektiku ljubav, znanje, znanje, ljubav, a prevazilazi je kao apostol Pavle, ljubavlju Hristovom koja prevazilazi svako znanje. Efesima 3.19. Zato i završava svoje stoslove ljubavi poglavljem kao što je 400. Evo, da čujemo završetak četvrte sotnice. Mnogi su mnoge reči o ljubavi izrekli, no samo među Hristovim učenicima tražeći naći ćeš je. Jer samo oni imađahu istinitu ljubav Hrista za učitelja ljubavi. I o njoj su govorili, 1. Korinćanima 13.2. Ako imaš dar, ako imam dar proroštva i znam sve tajne i sva znanja, a ljubavi nemam, ništa sam. Ko je dakle stekao ljubav, stekao je samoga Boga, jer Bog je ljubav. Prva Jovanova 4:8. Njemu slava u vekove vekova. Amin. Završava Sveti Maksim. Pa onda komentator veli da stari srpski prevod, rukopis Pećke patrijaršije, broj, pa list, pa redom, prevodi glave 400 o ljubavi. Mnozi ubo mnogaja o ljubvi rekoše, jedinže Hristovje učenicijeh, tu iskav obriješeši ponježe jedini, im jahu istinuju ljubov ljubvi učitelja. O njem že glagolahu, aše imam proročestvo i vjedje tajni vse i vs razum, ljubvežene imam, nikoježe mi poljze, i že ubo stežav ljubov samogo Boga, stežal jest, ponježe Bog ljubi jest. Tomu slava vo vijeki vjekov. Vo vijeki vjekon. Amin. Dali smo, da. Kad hoćeš da bogoslovstvuješ, theologin, bogosloviti, misliti, govoriti o Bogu, nemoj tražiti logose o njemu, tu skatafton, tijeh iže s Bogom, jer ih ljudski um neće naći, niti ičiji drugi od bića posle Boga, nego one logose oko njega, tu speriafton, tijeh iže o njem, kao na primjer razmatraj one o Božjoj večnosti, o beskrajnosti, o neodredivosti, aoristijas, i dobroti, i mudrosti, i sili tvoračkoj, i promisliteljnoj, i sudebnoj, o postojećim bićima. Jer taj je među ljudima veliki bogoslov, theologos, bogoslovnik, koji logose svega toga makar u nekoliko nalazi. Moćan je čovjek koji je s delatnošću spojio znanje, jer delatnošću pohotu uvenjuje, moreni, suši i gnjev ukroćuje, a drugim, to jest znanjem, um okriljuje i preseljava ga k Bogu. Kad Gospod kaže ja i Otac jedno smo, Jovan 10:30, time označava istost, to afton, to ždestvo suštine, to ždestvo, to afton, istost. Kada opet kaže ja sam u Ocu i Otac u meni, Jovan 10:38, time pokazuje nerazdvojivost ipostasi. No triteiti, tribožnici, odvajajući Sina od Oca, upadaju u dvostruku provaliju. Evo nešto o ovim tribožnicima, triteitima. To su jeretici monofiziti, kao što su bili Jovan Filopon i Julijan Alikarnaski, 6. vek, učili da je Hristos kao jedna priroda poseban, to jest odvojen od Oca i Duha, i time su govorili u stvari da je Sveta Trojica tri prirode, dakle tri Boga, i otuda naziv triteiti, tri božnici. Protiv takve bogoslovske jeresi piše ovde sveti Maksim, pokazujući već u svojim prvim spisima da živo prati bogoslovska kretanja među monofizitima raznih frakcija. Treba zapaziti da sveti Maksim i u ovom asketskom spisu ne odvaja bogoslovlje, teologiju o svetoj trojici, od podvižničkog života. Kao što takođe i oboje ne odvaja od liturgijskog života. I zato piše spis Mistagogija. To je celovito bogoslovsko, asketsko, liturgijsko, živo predanje pravoslavlja kroz vekove, sintezu koje je pre svetoga Damaskina sam i on Maksim projavljivao u svojim delima. Nastavljamo ovu analizu Maksimovu u vezi sa triteitima, jer oni ili govore Sina Ocu savečnog, a odvajajući ga od njega, prinuđeni su govoriti da on nije od njega rođen, i upadaju u zabludu da govore tri Boga i tri načela. Ili pak, govoreći da je od njega rođen, a odvajajući ga, prinuđeni su govoriti da nije savečan Ocu, i stavljaju, podčinjavaju pod vreme gospodara vremena. Treba dakle jednoga Boga držati i tri ipostasi ispovedati, i svaku ipostas sa svojstvom shodno velikom Grigoriju Bogoslovu. A upućivanje na njegovu 39. besedu, 14. odlomak, pa onda 36. tomo ove patrologije i redom. Jer sveta trojica i razdeljuje se, ali nerazdeljivo v sebje, vjerite men al adieretos, po istom ocu Grigoriju, i sjedinjuje se, ali razdeljivo, sinaptete men dirimenos. I zato je paradoksalno, prijeslavno i razdeljenje i sjedinjenje. Paradoksoske i vjeresis kejenosis. Jer šta ima paradoksalno ako je kao čovek čoveku i sjedinjen i razdvojen, tako i sin ocu i ništa više? Savršen u ljubavi i dostigavši u vrh bestrašća, podvižnik ne poznaje razliku između svoga i tuđeg čoveka, ili svoje i tuđe žene, ili verujućeg i neverujućeg, ili roba i slobodnog, ili uopšte muškog i ženskog, nego je dostigao iznad tiranije strasti. I posmatrajući jednu prirodu ljudsku, sve podjednako vidi i prema svima je jednako raspoložen. Jer kod njega nema jelina ni judejca, ni muškog, ni ženskog, ni roba, ni slobodnjaka, nego je sve i u svemu Hristos. Ni vsa i vsjeh Hristos. Galatima 3:38, Efesima 1:23. Od nalazećih se u duši strasti, demoni uzimaju povode da u nama pokreću strasne pomisli, zatim kroz njih da napadaju um i da ga prinuđuju da se saglasi na greh. Kada pobede um, vode ga nadalje u greh po misli, i kad se to savrši, vode ga dalje zarobljenog na delo, to jest na izvršenje greha. Posle toga, dalje, oni koji su opustošili dušu kroz pomisli, udaljuju se s njima, a u umu ostaje samo idol greha, predstava greha, o čemu Gospod kaže: kada vidite mrzost opustošenja gde stoji na mestu svetom, ko čita da razume. Matej 24:15. Mesto sveto i hram Gospodnji je čovekov um, u kojem demoni strasnim pomislima, opustošivši dušu, postaviše idol greha. A da se to i istorijski već dogodilo, niko od onih koji su čitali dela Josifa Flavija, kako mislim, ne sumnja. A neki vele da će se to dogoditi i u vreme Antihrista. Dakle, Josif Flavije, jevrejski pisac, istoričar, 35. do 100. napisao na grčkom Judejski rat, gde je opisao razorenje Jerusalimskog hrama, što je i prorok Danilo prorekao. 11:31, sravniti 1. Makaveja 1:54 i ponovo potvrdio Gospod Hristos, Matej 24:15. Vredi zapaziti da sveti Maksim ovde daje, poput svetog Andreja Kritskog u Velikom kanonu, asketsko, a nagoško tumačenje biblijske proročke istorije. Asketsko, a nagoško tumačenje. Asketsko uzvodno. Dakle, troje nas pokreće na dobro. Prirodna, bogodana semena, svete sile anđelske i dobra volja, i agathi proeresis, blago je izvoljenije. I prirodna semena pokreću, kao kad to što hoćemo da ljudi nama čine, i mi njima tako činimo, Matej 7:12. Ili kao kad vidimo nekog pritešnjenog ili u nevolji, pa se prirodno smilujemo na njega. A svete anđelske sile, kao kada pokretani na dobru stvar, nalazimo dobru podršku i uspevamo. A dobra volja, opet, kao kada, razlikujući dobro od zla, izabiramo dobro. I opet, troje je što nas pokreće na zlo: strasti, demoni i zla volja. I kaki proeresis, zlo je izvoljenije. I strasti pokreću na zlo, kao kad želimo stvar mimo smisla, dobrog cilja, beslovesno, na primjer. Ili jelo mimo vremena, ili mimo potrebe, ili ženu mimo cilja rađanja dece i nezakonitu ženu. I opet, kada se gnevimo ili žalostimo nepodobno kao protiv nekog ko nas je ponizio ili oštetio. A demoni pokreću na zlo kao kad vrebajući priliku u našem nemaru napadaju nas iznenada s velikom nasrtljivošću, pokrećući pomenute strasti i tome slično. Na kraju, zla volja, zlo je izvoljenije, pokreće na zlo kao kad, razlikujući dobro od zla, izabiramo zlo. Nagrade trudova ili podviga vrline jesu bestrašće i znanje, jer one bivaju posrednici, prokseni, hodataji carstva nebeskog, kao što su i strasti i neznanje posrednici večne muke. Ko dakle ovo dvoje traži radi ljudske slave, a ne radi samog dobra, taj čuje od strane Svetog pisma reči: ištete i ne dobijate, jer zlo ištete. Jakov 4.3. Scholia u vezi sa carstvom nebeskim. Ove reči skoro doslovno ponavlja učenik svetog Maksima Ava Thalasije, glave 2.32, 91. tom Patrologije Minjove, 14.41, kolumna i tako dalje. Postoje mnoga neka po prirodi dobra činjena od ljudi, ali opet ta ista i ne dobra zbog nekog lošeg uzroka, kao na primjer post i bdenje, molitva i psalmopojanje, milostinja i stranoprijemstvo, gostoprimstvo. Prirodno su dobra dela, ali kad bivaju radi sujete, nisu više dobra. Ne bismo sad da ispravljamo celu jednu sintaktičku krivu drinu ovde u prevodioca, tako je kako je. Idemo na sljedeću misao. Svemu što mi činimo, Bog traži cilja, akuzativ, bilo da ih činimo radi njega ili radi drugog uzroka. Kad čuješ pismo gde govori: ti ćeš uzvratiti, dati svakome po delima njegovim, psalam 61. 13. stih, znaj, Bog će uzvratiti, dati, ne za ona dela činjena mimo pravog cilja, mada izgledaju da su dobra, nego očigledno za dela činjena shodno pravilnom cilju. Jer sud Božji gleda ne na činjeno, nego na cilj činjenoga. I evo Scholije 17. Činjeno mimo Božje volje inače dobro i ugodno i savršeno, kao što je dobro radi Boga raspoloženje prema bližnjem, jeste ono činjeno mimo dobrog cilja. A da mimo volje Božje biva nedobro raspoloženje prema bližnjem, Gospod pokazuje u Evanđelju govoreći: što učiniste i što ne učiniste. Matej 25:40. Nabrajajući vrste ljubavi i vrste mržnje. Gledaj, dakle, da oni koji su mimo dobrog cilja što učinili, to jest mimo zapovesti Božje, odbacujući čovekoljublje, nemajući reći nikakav izgovor, ne pokazuju se ni da ističu cilj, znajući da ko nešto čini mimo dobrog cilja Božjeg, makar i bezbroj razloga iznosio, neće izbeći pakao. Demon gordosti ima dvostruku lukavost. Ili ubeđuje monaha da pripisuje podvige sebi, a ne Bogu i davaocu dobara i pomagaču u izvršenju. Ili, ako ga u to ne ubedi, onda mu sugeriše da ponižava još nesavršene među braćom. Jer tako ne zna pokretani demonom da ga on ubeđuje da odriče pomoć Božiju. Jer ako on ponižava one koji još nisu mogli ostvariti podvige, time očigledno sebe smatra da je on svoje podvige sopstvenom silom uspeo ostvariti, što je nemoguće, pošto je Gospod rekao: bez mene ne možete činiti ništa. Jovan 15:15. Jer naša slabost, pokretana na dobra dela, ne može bez davaoca dobara dovesti ih do kraja. Ko je poznao slabost ljudske prirode, taj je stekao iskustvo božanske sile. I takav, uspevajući njome da neka dela ostvari, a druga nastojeći da ostvari, nikada ne ponižuje nikog od ljudi. Jer zna da, kao što je Bog njega pomogao i mnogi ga strasti i nevolja oslobodio, tako je moćan da i svima pomogne kad hoće, i naročito onima koji se radi njega odvizavaju. Mada, po nekim svojim sudovima, ne oslobađa odjedanput sve podvižnike od strasti, nego u svoja vremena kao dobar i čovekoljubiv lekar svakoga od trudećih se isceljuje. Pri nedejstvovanju strasti nailazi na gordost ili zbog odsecanih uzroka ili zato što demoni podmuklo, dolurgos, lstivnje, tada odstupaju. Bit će jasnije u komentaru. Vrlo suptilno, tanano zapažanje iz duhovnog iskustva. Ako strasti u podvižniku miruju, to još ne znači da ih se on oslobodio. Pogotovo kad pri takvom stanju nailazi gordost. to stanje biva ili zato što su privremeno otklonjeni uzroci strasti, ili su se kušači, demoni, lukavo pritajili da bi se neiskusni podvižnik pogordio kako se tobož oslobodio strasti. Svaki skoro greh biva radi uživanja, riidonin, slasti radi. A uništenje ovoga biva kroz zlostradanje i žalost, bilo dobrovoljne ili nevoljne, kroz pokajanje ili vaspitni nailazak nevolje koja promislom Božim dolazi. U 1. Korinćanima 11, 31-32 čitamo. Jer ako bismo sebe sudili, ne bismo bili osuđeni. A suđeni od Gospoda bivamo karani da ne budemo sa svetom osuđeni. Kada ti neočekivano dođe iskušenje, nemoj kriviti onoga kroz koga ono dolazi, nego traži zašto dolazi i naći ćeš ispravljenje, jer bilo kroz njega, bilo kroz drugoga, svakako ćeš popiti pelin sudova Božijih. Reč apsinthos, pelin, gorčina, nalazi se u Svetom pismu samo u Otkrivenju 8.11. Kažu tumači da se dovde apokalipsa ostvarila, odnosno do Černobilja, do gorkog bilja. Naravno, koliko je još vremena prošlo od tog događaja do danas. Gospod veli u Evanđelju da je nama grešnim i greholjubivim, jer samoljubivim ljudima potrebno da dođu iskušenja. Matej 18.7. Ali su to po promislu Božjem ljudska iskušenja kojima nas Bog proverava i iz kojih nas izbavlja, izvodeći nas kroz iskušenja isprobane i prekaljene. Jevrejima 5.14, 1. Petrova 1.6-9. Ako veli apostol Pavle u 1. Korinćanima 10.13, drugo vas iskušenje ne snalazi osim čovečijeg, ali je veran Bog koji ne dopušta iskušenje veće no što možemo podneti, pa s iskušenjem učini i kraj da možemo podneti. Iskušenja je podneo ne samo pravedni Jov, no i proroci, apostoli, mučenici, najzad sami svepravedni Gospod Hristos Spasitelj, da bi u svemu bio podoban nama kao prvosveštenik koji pomaže nama kušanima. Jevrejima 2.17-18, 6.8-9. Tajna čovekoljubivog i zato spasonosnog promisla Božjeg u njegovoj je u Hristu ljubavi prema nama, koju tako potresno iz ličnog krsno-vaskrsnog iskustva opisuje apostol Pavle Jevrejima 12.1-12 i Sveti Maksim 4.100, kao istinski učenici i sledbenici Hrista raspeta i vaskrsla. makoliko da si zlonaravan kakotropos, nemoj izbjegavati da zlostradaš, da poniziv se kroz to izbljuješ iz sebe gordost. Neka od iskušenja ljudima donose uživanja, druga žalosti, treća telesne bolove, jer prema nalazećem se u duši uzroku strasti, lekar duša svojim promisaonim sudovima nalaže lek, to farmakon. Sravniti Ava Dorotej pouke 11. Lekar duša je Hristos, koji sve zna i protiv svake strasti daje odgovarajući lek. Napadi iskušenja jednima su uništenje već učinjenih grehova, drugima sada činjenih grehova, trećima donose sprečavanje onih predstojećih za činjenje, osim onih iskušenja koja nailaze radi isprobavanja kao Jova pravednog. Pametan čovjek, razmatrajući lekarstvo božanstvenih sudova, blagodarno podnosi nevolje koje mu se događaju kroz njih, kroz sudove Božje, smatrajući da niko drugi nije njihov uzrok osim njegovih grehova. A nerazumnik, nepoznavajući najmudriji Božji promiso i vaspitno, pedagoški ukoravan, smatra ili Boga ili ljude za uzročnike svojih zala. Postoje neke stvari koje zaustavljaju pokret strasti i ne dopuštaju njihovo uzrastanje. A postoje druge stvari koje umanjuju i vode smanjenju strasti, kao post, i trud i bdenje, koji ne dopuštaju da raste pohota. Zatim usamljivanje i sozrcanje, anahorisis ke theoria, i molitva i žarka ljubav prema Bogu, eros is theon, smanjuju je pohotu i dovode da nestane. I odnosno gneva isto biva, dugotrpljenje i nezlopamtljivost i krotost zaustavljaju gnev i ne dopuštaju mu da raste, a ljubav i milostinja i dobrota, hristotita, blagost i čovjekoljublje dovode do umanjenja. Onoga čiji je um svakda usmeren k Bogu, toga i želja i epithimija želanije preuzraste u božansku žarku ljubav iz Thion erota i sveceli gnev othimos olostos preokrene se u božansku ljubav tin Thion agapin. U komentaru stoji da treba obratiti pažnju na ovu Maksimovu genealogiju vrlina koje kao bogodane čoveku vrlosti, kreposti i prirodne su moći ljudske i duše i tela. Tako, razumnost, slovesnost, želja, emocija, gnev, srčanost, nezadrživim stremljenjem k Bogu živome. Preobražavaju se u bogočežnjive, bogokendrične, bogolike vrline za projavu kojih je ljudsko biće Bogom i stvoreno i naznačeno. Psalam 41, 3, 62, 2, 1 Petrova 2, 9. Kao što je svedočio sveti Grigorije Bogoslav, čovjek je živo biće, ovde na zemlji ustrojavano i drugde premeštano, i kraj tajne stremljenjem k Bogu obožavano. Ti prosteon nevsi theumenon. Beseda 38. 11. odlomak. 36. tom Injove patrologije 3.3.4a. U nastavku ovog poglavlja sveti Maksim opisuje sopstveno iskustvo daljeg bogoblagodatnog stanja. Odnosno, dugovremenim zajedničarenjem metusija u božanskom obasjanju um sav postaje svetlovidan, fotoidis, svetlolik, i svoj strasni deo, to pathetikon meros, emocionalno-afektivni deo, ka sebi saževši sis fixas, stjesniv, preokrenu, kako reko smo, beskrajnu božansku žarku želju is erotation i neprestanu ljubav agapin, prenevši ga potpuno od zemaljskih stvarnosti k Bogu. Epitothion na božastveno je ka božestveno. I opet mali komentar pri samom kraju. Sravniti sveti Grigorije Nisijski, život Mojsijev, kamo stoji duša ljubavlju ustremljena, neprestano čini kretanje naviše k Bogu. Kod Maksima, kao i kod Vizantinaca, pre i posle njega, izraz tothion vrlo često je sinonim za otheos, Bog, pa je tako i ovde. U starim srpskim spisima i prevodima sveti Sava, despot Stefan, slovo ljubve i drugde, također je dvojako pisano i prevođeno Bog i božanstveno. Odnosno božanstveno, da. I samom kraju. Ko ne zavidi, ne gnevi se, niti zlopamti onome komu je naneo žalost, svakako da još nema već i ljubav prema njemu. Jer može i ko još ne ljubi, ne uzvraćati zlo za zlo radi zapovesti Božje, ali svakako ne i neprinudno uzvraćati dobro za zlo. Jer činiti iz raspoloženja dobro mrziteljima, to pripada samo duhovnoj, savršenoj ljubavi. Ko ne ljubi nekoga, ne da ga svakako već i mrzi. niti opet ko ne mrzi, već ga svakako i ljubi, nego može biti kao srednjak prema njemu, to jest niti ljubeći, niti mrzeći. Jer ljubveno raspoloženje mogu stvoriti samo onih pet načina koji su rečeni napred u 9. poglavlju ovog 100 slova. Onaj pohvalni i onaj srednji i oni što su za osudu zli. Evo, podsjetimo se još jedan put. Radi ovih pet uzroka, razloga, ljudi vole jedni druge, bilo pohvalno ili pogrdno. To jest, radi Boga, kao što vrlinski čovjek voli sve ljude i kao što vrlinskog voli i onaj ko još nije vrlinski, ili radi prirode, kao roditelji decu i obratno, ili iz sujete, kao hvaljeni svoga hvalitelja, ili iz srebroljublja, kao bogatoga radi dobiti od njega, ili iz lastoljublja, kao onaj ko ugađa stomaku i podstomačnim genitalijama. Prvi razlog ljubavi je pohvalan, drugi je srednji, a ostali razlozi su strasni. Zaustavit ćemo se na 51. kazivanju, da bi bilo malo vremena za vas. Mi ćemo moliti kolegu Marka, kolegu Mila.
Kako su problemi koje ovaj spis svetog Maksima pokreće stari koliko i ovaj svet, i mogu biti i teorijski i oni praktički, teorijski razume se u onom najizvrsnijem značenju te reči, sozercateljni, valja se osvrnuti ukratko na neke koje bi se ticale i drugih predmeta koje pod ovim krovom slušate. Negde u 12. veku u jednom spisu koji je sačuvan samo u jednom rukopisu, Codex Vaticanus Graecus 87. pominje se jedna scena u kojoj razgovor vode, razume se fiktivni, književnički, Jovan Ital i Pitagora. Jovan Ital je poželeo da sedne kraj nogu Pitagore iz kompleksa toga što je Pitagora za njega um uzvišeni, a on samo čovek koji tome teži. A Pitagora, čovjek koji, kako pisac kaže, živi za epistemologiju i silogizme, odbacuje Jovana Itala govoreći mu da skine galilejsku mantiju. U tom spisu hrišćani se naravno ponižavaju nazivajući se ne hrišćanima, nego se upotrebljava izraz Galilej. I u tom spisu se na nekoliko važnih tački može vidjeti ono što je i današnji problem koji i sveti Maksim na eksplicitan i implicitan način pokreće. A to je odnos, grubo rečeno, odnos prakse i teorije, odnos delanja i znanja, odnos vere i odnos znanja. Ima doista onih hrišćana koji za vrhovno merilo uzimaju one koji su po njima poodmakli u filozofiji, u nauci, i po mom sudu oni ne bogoslovstvuju na osnovu pisma, na osnovu liturgijskog predanja. Imalo je takvih u istoriji crkve, ima ih i danas, ali ono što smo ovdje čuli, a što je važno za vas koji se bavite i biblijskom hermeneutikom, to je da se pominje asketsko-anagoški pristup tekstu i asketsko-anagoški pristup znanju. U savremenoj teoriji niko više nije suprotstavljen po tom pitanju do dvojica značajnih, znamenitih, sada već preminulih filozofa, to su vama svima znani Hans Georg Gadamer i Edmund Husserl. Hans Georg Gadamer toliko je podmakao u takozvanoj objektivnosti, u nametanju istine, da je ustvrdio da autentično umetničko delo, autentična reč, autentični književni napis mora biti potpuni preobražaj u ono istinsko, Verwandlung, te ima i rečenicu koja glasi di Verwandlung ist Verwandlung ins Ware, preobražaj je preobražaj u ono istinito, a ono istinito mora biti nametnuto i jasno svima. Vidimo da se iza toga nije teško zaključiti, neretko kriju totalitarne pretenzije ne samo ovoga mislioca. Mislioc kojeg sam pomenuo, Edmund Husserl, otišao je u drugu krajnost. On govori o takozvanoj transcendentalnoj subjektivnosti, o transcendentalnom relativizmu, te govori da svako od nas zastupa ono što zastupa i da bi trebalo sve to korigovati u neku univerzalnu strukturu kada svi težimo da dođemo do istine. Asketski oci, oni autentični koji promišljaju taj problem ne teorijski u ovom suženom značenju te reči, no u onom suštinskom značenju te reči, potpuno drugačije postupaju. Ako se pitate zbog čega je opravdan asketski pristup tekstu, a raduje me što vi gotovo na svakog času Starog Zaveta, koliko čujem, od strane Rodoljuba Kubata insistira se, čak i predavanje održano na temu asketski pristup tekstu, upravo taj anagoški, moramo se vratiti, ako bismo upravo pledirali za jedan takav pristup, na ono što se praksom ili ispunjavanjem zapovesti zove. Već na samom početku ovog čitanja spisa Svetog Maksima naglašeno je da i borba protiv demona, borba protiv strasti, doista se dobija postom i molitvom, ispunjavanjem zapovesti. To je ono što predstavlja suštinu, i ako bismo pitali se zbog čega je privilegovan asketski pristup tekstu i zbog čega treba insistirati donekle na njemu, to je upravo zbog prakse. Takav pristup tekstu koji zapravo podrazumeva i življenje, a ne samo dolaženje do objektivnog ili samo nekog subjektivnog, relativnog smisla, uvodi raj. A drugi principi najčešće uvode, kada se još i domognu neke političke moći i vlasti, pakao. Pa bilo da su to bogoslovi ili da nisu bogoslovi, možemo bez obzira na to suditi po njihovoj praksi, po delima, šta zapravo stoji iza njihovih hermeneutika i pristupa. Ja ću se ukratko podsjetiti na jednog pisca iz 10. veka koji je bio i đakon u Carigradskoj crkvi, koji je do te mere bio u rđavom značenju te reči caristički, carski bogoslov, da je pisao ode i pohvale caru Nikiforu Foki, koji je osvojio Krito Saracena, pišući pesmu gde hvali klanje saracenskih žena. On je bio đakon u Carigradskoj crkvi, ali vidimo kako svaki onaj iskaz koji se na ovaj ili na onaj način ideologizuje, koji na ovaj ili na onaj način veliča ono što je ljudsko, odveć ljudsko u ime oficijelne nauke, oficijelne ideologije, nije autentični iskaz. Razume se, autentični iskaz poput iskaza Svetoga Maksima plaća se životom, on košta, ali neka košta.
Dobre, uhvaćen si. Škud.
Savremena zapadna antropologija počiva na dualističkoj prirodi čovjekovog, zarobljena u tomizmu, ona robuje Varlamu i definiše čovjeka kao ekikleos, odnosno evkikleos, bolje bi reći, mogli definisati. Zatvorena, ona će cirkulisati sve do druge polovine 20. veka i prve polovine 21. veka, kada će definitivno, nakon Lacanovih radova, Stephen Mitchell, ljudi iz William Allison White instituta, govoriti o čoveku kao biću relacione ontologije. Tim će se otvoriti pristup u jednoj psihosintezi. Čovek je po obrazu i podobi. Maksim govori o ikoni i svi mi na dogmatici smo čuli i stalno nam se govori o obrazu. Sada smo u danima velikog posta, kada je tama, kada je čovek izgnan iz raja. Govorimo o Adamovom plaču, o čoveku koji je epifenomenski, ali i ontološki izgnan iz raja. Ali malo spisatelja i tumača Maksimovih govori o mimesisu, onome što Maksim govori u kontekstu ikone, o podražavanju. Zašto podražavanje? Podražavanje kao aktivni princip. Savremeni psihoterapijski diskurs govori o narcističkom kao osnovnom jezgru patološkog. Granica između normalnog i patološkog je u graničnom narcističkom, u toj ljubavi, preteranoj ljubavi prema sebi. O kontinuumu psihe govorimo i u samoj epifenomenologiji psihopatologije kada govorimo o tome da ne možemo ni ustvrditi ili jasno podeliti čitav niz psihopatoloških fenomena. O psihozi kao kontinuumu od graničnih preko manično-depresivnih do narcističkih projava govorimo u smislu zbirnih patologija, govorimo o sindromima. Dakle, čovek kao biće relacione ontologije je u kontinuumu. Možemo reći da je čovek ekkikleos. Dakle, u ekstatičnom, u onom drugom. Nema duha bez tela, nema Boga bez obaplućenja. Boga niko nikad nije video, jedinodni sin koji je u naruči očevom, on ga objavi. Odnosno, on ga objasni, on ga prikaza. Bez obaplućenja nema duha. Tajna psihe, tajna ontologije čovekove je duh koji je u telu. Savremena psihijatrija govori o svim psihodinamičkim funkcijama, govori o tih šest kvaliteta, o sedmom voljnom, ali govori i o osmom moralnom sudu. Govorimo o poremećaju moralnosti. Duhovnost je precenjena kategorija, precenjena van crkve. Maksim govori o čoveku unutar crkve, ali govori o podvigu, govori o podražavanju. Evharistijska ontologija i mogućnost relacione ontologije su dva korelativna pojma. Čak bi mogli da govorimo o njihovoj izomorfnosti. I danas, kada smo toliko otuđeni, kada život van crkve ili naličje života unutar crkve pokazuje svu moguću patologiju u našem nepodržavanju ikone, kada i beg u obred može biti izgovor za stvarnost koja nam se daje, stvarnost preobraženog života, nesvesni prvorodnog greha ili svesni same anagogije koja je njegova posledica, možemo završiti sa rečima Svetog Kalista Ignjatija u Isihazmu. Ovaj duhovni put, ovaj duhovni život u Bogu, ovo svešteno delanje pravog hrišćanstva je istinski, nezabludni i stvarni skriveni život u Hristu. Postavio ga je i po njemu tajno vodio najslađi Isus, Bogočovek, a sledili su ga božanski apostoli, kao i oni što su za njima došli. Od samog početka, od Hristovog dolaska na zemlju pa sve do današnjih dana, naši slavni učitelji koji su ga sledili, sijajući u svetu kao svetiljke, blistavošću svojih životodavnih reči i čudesnih dela, sve do danas su jedan drugome prenosili ovo dobro seme, ovo svešteno piće, ovaj sveti zametak, ovo nepovredivo znamenje, ovu višnju blagodat i silu, ovaj skupoceni biser, božansko nasljeđe otaca, blago zakopano u polju, zalog duha, kraljevski simbol, nabujalu vodu života, ovaj božanski oganj, ovu skupocenu so, ovaj dar, ovaj pečat, ovu svetlost. Ovo nasljeđe će se prenositi iz pokolenja u pokolenje, čak i nakon našeg vremena, sve do drugog dolaska Hristovog, jer je istinito obećanje onoga koji je rekao, ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka. Neka bi dakle i naša anagogija, naše podražavanje, naše otkrivanje svih onih patoloških džepova unutar nas samih, naše suočavanje sa nama samima, sa svim onim što čini prirodu čovekovu, a prirodu čoveku čini i duša i telo, jer je čovek životno je biće i postaton sintetizmenon, bilo takvo da unutar liturgije, podvigu u duhovnom životu, svemu onome na čemu Maksim insistira, bilo zaista plodonosno da bismo shvatili da svi smo zaista prah pred Gospodom u odnosu na onog koji je jedini svet, jedini sila. Hvala.
Ja sam upravo razmišljala slušajući vaše predavanje, vaše presveštenstvo, da recimo, sjedno sam prisustavila jednom drugom predavanju u Kolarčevoj, na Kolarcu. Bila je promocija knjige Prepiska Heideggerova. Tu prepisku je trudom gospodina Danila Baste izdao je tu knjigu. I to je po prvi put da se desilo u istoriju filozofije da se o Heideggeru progovori ne kroz njegovo kapitalno delo Bivstvo i vreme, dakle baveći se mišlju Heideggera kroz to njegovo osnovno delo koje je predstavljalo prekretnicu, prelom za čitavu filozofiju 20. veka, nakon koje knjige se zapravo pomeraju sve paradigme filozofske misli, filozofije kao nauke, dovodi se u pitanje mnoge stvari koje su do tada postavljene, problem sistema i tako dalje. Sve se relativizuje, znači prema tome ovog puta se Heideggerovoj misli pristupa iz jednog paralelnog sveta, sveta njegove prepiske, pa bi se to čak je Danilo Basa to nazvao i epistolarnom filosofijom, tako kažem. Znači, meni se mnogo to dopalo, to povezujem i sa ovakvim predavanjima iz etike koje vi sad ovde studenti imate prilike da slušate. Nažalost, ne vidim baš mnogo studenta i baš sam iznenađena, pošto zaista imate priliku, često mi nismo ni svesni da prisustujemo istoriji, nismo uopšte svesni da imamo mogućnost, a da prosto nemarni smo prema tom događaju koji nam može pružiti puno toga, otvoriti nas za čitav naš život prema istinama, a mi onako odemo, na primjer, da popijemo pivo ispred kafića tu. Dakle, ovo nije nikakva primjedba bila, ali prosto nekako moje lično iznenađenje ovakvom polupraznom, ali evo da kažemo da je sneg i da je još uvek prvi dan i posta, pa da smo u molitvi u podvigu, pa ne idemo na predavanje. Dakle, to je zaista bio sinoć meni dragoceno jedno iskustvo koje sam zaista povezala sa ovim predavanjima Vladikinim, koja tek sporadično tu i tamo ponekad prisustujem. Zato što je gospodin Basta, znači koji inače bavi se filozofijom prava, znači on nije po vokaciji filozof, tako, nego se bavi filozofijom prava, ali je iznutra pesnik. On je čovjek pesnik, kao što i naš vladik negde unutra ima i tu vokaciju poetsku, dakle pesničku. I onda takvi ljudi ne mogu da se zadovolje onim što se ispostavi, što se stavi kao osnovno krucijalna misao, pa se ono čitava istorija bavi samo tom knjigom, nego baš ulaze u te neke, znači, paralelne sfere interesovanja, kroz neke male zapise, pisma, evo, znači pisma Heideggera, i onda otkrivaju jedan potpuno novi svet, neku male filozofske sisteme koji u stvari čak se može sada reći, recimo to je bio nekakav zaključak posle samog, jer Danilo Basta nije samo to prikupio, ta pisma, nego je on i tumačio i sačuvajući, pokušavajući da sačuvaju taj nivo filozofa, znači da ne uđu tu neku literarnu, to je naravno bilo opasno da se uđu neku literarno tumačenje samog teksta, jer to su pisama upućena Jaspersu, Kassireru, znači tim filozofima, njegovim savremenicima, onda njegovoj supruzi Hani, njegovoj ljubavi velikoj, je li tako? Znači, to su i lična i privatna pisma, pa se mogu čak u nekim trenucima, zato preporučujem ovako Vladiku, pokušat ću da nabavim tu knjigu i da se čita, kao svojevrsna filozofska beletristika, da kažem, u tim segmentima, ja sam čitala malo to, a ovde opet on rasprava i s jednim teologom, sad ja ne mogu, tažno zaboravili se ime, čuvenim teologom Bultmanom, tako je. Znači, to su silna prepiska sa Bultmanom, znači, Bultman njemu, on Bultmanu i tako. Znači, gde on vrlo ozbiljno se bavi problemima religije. Znači, on ulazi u taj svet, Bultman sa puno poštovanja se obraća njemu i onim ograničenjima o čemu ste vi govorili na onom predavanju Hegelove filozofije. I ono što mi je jako bilo zanimljivo i zašto mislim da opet to što na čemu je Vladika insistira i vi takođe, da se bavimo, mislim da ne bi se dužila šta se pričalo na tom predavanju, ali neki zaključak da kažem, da bi profesor Danilo Basta izgovorio nešto što je meni baš bilo fascinantno. On je naravno kao autor, baveći se zapravo tim idejama filozofskim u delima, u pismima Heideggerovim, on otkriva da zapravo ta intima Heideggerova i njegova zapravo prepiska i ono što je on, kao, da je u stvari on govori o Heideggeru, je bilo reći o kao dvoličnom čovjeku, čovjeku koji je u jednom trenutku privatno imao i javno, znači to ono na odnos sa nacistima, koketerije sa nacizmom, da bi na kraju izgovorio da nikad nije otišao kod svog prijatelja koji mu je mnogo pomogao jer mu je bio oženjen jevrejkom ženom i nikad i stida. Znači, to je napisao Heidegger, i stid nije otišao tamo, što znači da je on negde, pitanje gde je sad tu istina, da li je istina ono Heidegger ili ovo Heidegger koji se stidi. To naravno ostaje čitaocima da sami Heideggerovog dela da protumače. Ali ono što Danilo Basi rekao i što sam ja htela nekako i da vam prenesem, to je da je Gadamer, koji je učenik inače Heideggerov bio, utvrdio, citirao Heideggerove neke reči u njihovim razgovorima, nazvaši ga bogotražiteljem. Doslovno bogotražiteljem. Znači onoga koji ne pominje, koji se reli, koji uopšte svojim tekstovima. Pa prema tome, meni je to je onako meni bilo jako zanimljivo da čujem po prvi put tako nešto, ne znam da li ste vi negde to nailazili da se neko time bavi. Dakle, taj suvi filosof, taj čovek sistema, taj čovek koji je pokušavao, da, još je izgovorio da ga je potpuno razbio Niče, razbio mu sistem njegov potpuno na kraju. Tako. Znači da je on negde zapravo možda se bavio svim tim naukama, tom visokom filosofijom, da je on morao taj mukotrpan put da prođe, da bi ponovo zablistala u njemu žudnja ero za Hristom, za verom, i da je to bio njegov put i da meni je to mnogo bilo drago, ponovo da mi se potvrdi da mi zapravo ni te visokume, tako kažem, da nemamo mržnju ni prema njemu, znači nemamo te prezir, nemamo te negativnu konotaciju. To je njihov put i njihovo. A sad, da li tu, kako nastupiti kao profesor, kako ex-katedra izgovarati, kako, koja je tu odgovornost, svako po svojim nekim talentima, svako najbolje ono što može, kazuje i govori. Tako da, evo, da ja zaključim, ispadnem duža od samog ovog predavača. Oprostite na ovo, ali eto, to je bila moja želja da jedan pogled na Heideggera na sljedeće veće i da dovedem u vezu sa ovim predavanjima Vladikinim, koja zapravo nam pokušavaju da nas na vreme osveste, da tako kažem, da se ne zanos, da nam nije nauka sama po sebi istina, da ona nije jednako nauka jednako istina, niti je znanje jednako istina, nego je znanje jednako vera, je li tako? E onda da tu negde u tim relacijama se bavimo teologijom i na kraju krajemo da i živimo, da onda usvajamo to, da jedini smisao teologije da je da to o čemu govorimo primimo i da onda tako nekako živimo. Eto, oprosti. A za se.
Teologija kao muzika, glave o ljubavi, Svetog Maksima kao četiri simfonije.
Potpuno ste me nespremno našli. Meni je dragoceno bilo predavanje vaše i potpuno sam ga onako...
Osvrnite se kako
primala lično u ovim danima početka posta i dosta verujem da će mi biti i nadam se da će mi biti od koristi lične, a lična korist je uvek korist svih oko nas ako Bog da, a Bog daje, a sad da li ćemo mi primiti, jeste. A evo, ja bih pomenula isto jednog bogotražitelja među muzičarima, kad sam već tu, za ovu oblast pozvana. Naravno, Ljubica Marić mi je na pameti, zapravo na Ljiljaninu izlaganje bih se nadovezala, pošto je pomenula Heideggera kao bogotražitelja. Meni je stalno na pameti naša prijateljica, poznanica i velika kompozitorka Ljubica Marić, u tom smislu koja je nekako na rečima i na stavu kog se tokom celog života držala, bila prividno protiv Boga, odnosno u tom nekom bogoborstvu, a ja sam uverena da je najdubljim u svom najdubljim biću i zapravo svim svojim silama i svojom snagom tražila, mislim, tu istinu i tražila i zapravo i pokazala prisustvo Logosa na svim planovima u svom delu i eto nekako verujem da je taj njen cilj Gospod prepoznao bez obzira na to kako se ona, da kažem, izjašnjavala ili kakav je stav spolja zauzimala. To je niko.
Prvo, puno izraza koje ne poznajem, a oni su mi ekvivalentni gomili strasti u kojim se nalazim i šumi. I onda dok se čitali o poglavlja, dosta rasijana, najviše od svih izlaganja sam razumela te delove Maksima Ispovednika, to što je pisao, ali nisam ni to slušala pažljivo do kraja, nego sam mislila o nekim drugim stvarima. Ovo što je rekla Zorica?
Da.
Pa mislim da je svaki čovjek bogotražitelj i ovi ti ljudi koji odriču Boga i koji se bore i koji blisko mi je taj doživljaj, na primjer. Pre nekoliko smo bili na jednom predavanju, poznao sam jednog prijatelja, on je pesnik, tako, ali je mlad. I predavanje je bilo duhovno i on je izašao iz tog predavanja i rekao je: otac je dosadan, idem. Otišao se tako teatralno ponašajući se, a ja sam očekivala da će on biti oduševljen isto kao ja, ali on nije. I sad kad se završilo predavanje, svi smo bili izašli napolje, njegova negativna kritika je poprimila te pesnički teatralne oblike, ali nekako razmišljam sam možda tu ima veze i sa tim demonskim i pošto čovjek ne živi u crkvi, a muči se sa svojim postojanjem, uopšte taj način razmišljanja nije mu blizak, nije ocrkovljen. Da, pa sam pomišljala da možda i iznutra reaguje pa mislim, đavo ne želi da čovjek prihvati pošto ne znam, bar po sebi osjećam kako na dobru stvar reagujem duplo, onaj deo koji želi da se izvuče u svetlo, on prihvata, a onaj drugi deo se bori, pa sam negde pomislila da se to dešava i sa njima. Sve u svemu, dopalo mi se to što tako kritikuje, rekao je, svi su obučeni, namirisani, došli da slušaju oca. Ali u tom njegovom slušaju oca, ali u tom njegovom oca bilo je prihvatanja, mislim da je bilo prihvatanja sa ljubavlju više nego kod većine nas namirisanih što smo došli da slušamo oca. A mislim da bi se i oca svidilo da je to čuo, više nego hvala nekih drugih, tako da. Mislim, eto,
ali
to
nisu
mi je...
to hvale upućene ocu, nego su to hvale upućene takvom jednom
razumem.
Ideologiji, razumeš, u tom smislu, nije nikad ništa lično.
Da, da, znam.
Mada je radost jednog takve saznanja da je to tako, da je to, da je, recimo, kao što kažu, na primjer, kao što je to juče to predavanje, na primjer, postoje, kaže, dve serije, kao što je to Bisto i vreme, kod Heideggera, postoji čarobni breg u književnosti. Pojavio se Thomas Mann sa čarobnim bregom i onim, i onda se ja prisetim, to sam čitao u gimnazije Nafta, Septembrer, onaj, kao, ja se tu i zaboravim, sad ću da uzem ponovo da čitam, da me podsjeti, treba tako, nešto da čujemo, nego da nas neko malo pogura, da nas podsjeti da smo nekad nešto, ali nismo u toj punoći čitali i razumevali. I kaže, to je enciklopedija Evrope. Enciklopedija filozofije Bivstvo i vreme, enciklopedija književna enciklopedija je to što je Thomas Mann tada napisao o toj knjizi na čarovnom bregu. Jesi čitao? To je. Evo, ja ti preporučujem.
Hvala. Bivstvo i vreme. Yes.
Pa dobro, eto ja držim tu knjigu, ali nisam je čitao uopšte. Zbog toga što za filozofiju mogli smo da biramo za jedan od četiri kolokvijuma pet ponuđenih knjiga. Između ostalih bila je ponuđena i ova Gadamerova knjiga, ali ja sam našao tu od Pavla Florenskog knjigu, također ponuđenu Stubi tvrđava istina, koja mi se mnogo više svidjela. I onda sam tu knjigu obradio. Ovo ću samo da vratim. Pa ovo je zaista nešto divno. Meni nikada mi nije bilo jasno zašto oni ljudi koji govore o Svetom Maksimu Ispovjedniku, mi smo baš imali prošle godine u oktobru, novembru simpozijon na fakultetu o teologiji Svetog Maksima Ispovjednika. Ja sam redovno posjećivao te sjednice, nadajući se da ću makar nešto razumjeti tu. Ali moje nade su bile uzaludne, nisam mogao ni dvije riječi da sastavim da nešto shvatim. Dok, na primjer, čitajući ove riječi Maksimove, to sve može da se razumije na jedan divan način. Savršeno može da se razumije istina, teško može da se živi po tome kako on kaže, uvijek je teško vrlinski živjeti i djelati, to traži podvig jedan. Ali zbog čega ljudi komplikuju ono što je prosto, to mi nikad nije bilo jasno.
Kolega nas uvijek iznenadi, on neprestano govori da pod ovim krovom ništa ne razume i ništa ne može da shvati, a ima sve same desetke. Stefane.
Dva reča, kako bi Prizrenci rekao.
Pa najviše mi se sviđa kada kaže se ti Maksim da svemu što mi činimo Bog traži cilj. I to sam sreo kod Svetog Jovana Zlatoustog, da Bog uvijek gleda na namere. A to je u ljudi retkost. Se obično gleda na ono što se učini, bez gledanja na cilj, kakav je čovjek cilj imao i kakvu nameru. To mi je najjače.
Jer Pavle je to vrlo često.
Ako nedostaju dela, a namera je dobra, da Gospod prima nameru kao delo. Ili ako su po našim sudovima dobra dela nedovoljna, gotovo neprimetna, ako su učinjena s dobrom namerom, Gospod će to primiti kao da je reč o mnogobrojnim podvizima. Jedna od najčešće izgovaranih misli trenera Pavla. Kolega?
Pa, ja sam najviše iznenađen jezikom koji, tako razvijenim jezikom koji koristi Sveti Maksim Ispovednik. Konkretno onom sintagmom eros to teo, ako sam dobro zapamtio, kada kaže, dakle, razlikuje, tu pravi jasnu razliku između agapi i eros. Sad vidimo koliko on, kako, u kom pravcu i do koje mere on razvijao svoj autentičan jedinstven bogoslovski jezik i koliko se on zapravo razlikuje od, da kažem, što je rekao kolega, mnogih teologa koji su onako više insistirali na filozofiji, na nekom, kako bismo rekli, filozofiranju. I tu se jasno vidi ta razlika između, dakle, onoga što kaže Sveti Maksim Ispovednik, da je potrebno još da bi se bavio jedan hrišćanin bogoslovljem, a to je, dakle, u okviru svete liturgije i naravno uz post i molitvu. Tako da dok mnogi koji insistiraju na razvijanju nekog filozofskog terminološkog rečnika, ako čisto racionalnog, tu dimenziju prosto previđaju, tu liturgičku i asketsku.